Aici e Radio Europa Liberă. Pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. La 13 februarie, președinta Maia Sandu a convocat un briefing de presă cu un singur punct pe agenda. Un plan pus la cale de ruși și forțe din Moldova, anume Partidul Șor și persoane cu legături la Vlad Plahotniuc, de a pune la cale răsturnarea guvernării sub paravanul unor proteste de stradă. Puterea de la Chișinău spune că planul ar fi fost interceptat de ucraineni, că implică participarea unor cetățeni străini, că asemenea tentative de destabilizare au mai fost, anume protestele din toamna trecută, și că e nevoie de puteri sporite pentru organele de forță ca să contracareze eventuale noi probleme. Declarația Maiei Sandu a fost comentată luni seară la o conferință de presă de Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională, John Kirby, a spus că declarațiile moldovene sunt îngrijorătoare și, deși Statele Unite n-au verificat independent existența unui asemenea plan de destabilizare, el pare să fie conform cu practicile Kremlinului.
Deeply concerning reports, certainly not outside the bounds of Russian behavior. And we absolutely stand with the Moldovan government and the Moldovan people.
We have no confirmation from the U.S. side of intel.
I know of no independent confirmation, but we're certainly not questioning the capacity, the will of the Russians and Mr. Putin to try to do that. It's perfectly right up page right out of his playbook.
Aceasta a fost reacția Casei Albe la declarația Maiei Sandu. Nu avem confirmat independent că există un asemenea plan de destabilizare, însă cam asta face în general Rusia și suntem îngrijorați fiind alături de moldoveni. Denis Dermenji a urmărit începând de ieri reacțiile la declarația Maiei Sandu, care n-au fost deloc puține.
Au reacționat și reprezentanții Partidului Șor vizați în presupusul plan și reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor au venit cu reacții la fel. Președinta fracțiunii Partidului Șor în Parlament, Marina Tauber, a declarat că în spatele formațiunii politice din care face parte nu stă nici Kremlinul, nici Casa Albă. Ea spune că în spatele partidului este doar poporul și interesele țării, iar Maia Sandu joacă cu revoluții de est, vest și nu înțelege agenda socială. Ea a spus că partidul Șor va relua protestele antiguvernamentale și a invitat toate partidele să se alăture unei noi acțiuni de protest în fața Parlamentului, care va avea loc săptămâna următoare, cred că. Cei de la blocul comuniștilor și socialiștilor au calificat declarațiile Maiei Sandu ca fiind irresponsabile. Totodată ei au cerut Serviciului de Informații și Securitate să prezinte dovezi clare publicului. În caz contrar, spun ei, astfel de declarații pot fi considerate ca o provocare, ce are scop atragerea Moldovei într-un conflict militar.
Reacția Rusiei este destul de apropiată de ale acestor forțe politice moldovene, dacă bine am citit-o.
Da, Rusia a spus că acuzațiile sunt nefondate și fără dovezi, deci au respins acuzațiile. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că adevăratul scop al Kievului, care a lansat dezinformarea despre planul rusesc de destabilizare a Republicii Moldova, este să atragă Chișinăul într-o confruntare dură cu Rusia. Kremlinul susține că autoritățile moldovene ar fi confirmat informațiile venite din Ucraina pentru a distrage cumva atenția cetățenilor moldoveni de la problemele interne cauzate de cursul socioeconomic și pentru a consolida cumva lupta împotriva oponenților politici. Asta se înscrie în, și în retorica socialiștilor, care mereu vin cu astfel de declarații. Totodată, la Moscova mai spun că Rusia nu reprezintă o amenințare la adresa securității Republicii Moldova și sprijină dezvoltarea unei cooperări bilaterale reciproc avantajoase și egale.
Denis, s-a întâmplat ceva interesant la aeroportul din Chișinău. Un grup de suporteri din Serbia, a echipei de fotbal Partizan Belgrad, care urmează să joace joi un meci cu Șerif Tiraspol în Moldova, n-au fost lăsați să intre în țară. Președinta Maia Sandu vorbea în declarația de luni că în încercările presupuse de destabilizare se vor implica probabil și cetățeni din, printre alte țări, din Serbia și Muntenegru. Există vreo legătură clară între respingerea acestor fani, suporteri de fotbal și vreun scenariu sinistru de răsturnare a puterii? Există indicii oficiale clare?
Uite, încă ieri seara am văzut niște declarații la un post de televiziune privat, un deputat al partidului de guvernământ spunea că un fel urmează să intre în Republica Moldova niște cetățeni ai Serbiei sub un fel sub acoperire, ca fiind niște suporteri, și azi dimineață am aflat despre asta, am aflat că 12 fani sârbi ai clubului de fotbal Partizan nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. Luni seara și astăzi dimineață au fost întorși înapoi, au făcut cale întoarsă. La poliția de frontieră ni s-a spus că mai multor cetățeni, inclusiv ai Serbiei, le-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova pentru că nu întruneau condițiile de intrare și nu aveau documentele necesare, că nu au putut să-și justifice scopul călătoriei.
Astea sunt declarațiile oficiale făcute. În afară însă de ce a spus deputatul Adrian Cheptonar, cred că se numește, de la PAS, despre legătura directă care ar fi între suporterii sârbi de fotbal și politica moldoveană, cred că alte declarații oficiale pe această temă deocamdată nu s-au făcut.
Nu au mai fost declarații oficiale în acest sens.
A fost Denis Dermenji. Trecem la una din prioritățile declarate ale guvernării de la Chișinău, reforma justiției. Mai multe demisii din sistemul judecătoresc al Moldovei au fost anunțate săptămâna aceasta. Luni au depus cereri de demisie 12 judecători ai Curții Supreme de Justiție și 2 magistrați de la Curtea de Apel Chișinău. Iar marți, 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au depus cereri de demisie din funcția de judecători. Colega mea, Nadejda Coptu, spune că demisiile acestea, tocmai de la CSM mai ales, pot avea un impact important asupra sistemului.
Demisia judecătorilor Curții Supreme de Justiție este una fără precedent. Noi am avut în funcție 25 de judecători al Curții Supreme de Justiție, acum au demisionat 15. 12 sunt judecători care lucrează la Curtea Supremă de Justiție, dar încă 3 au lucrat la CSM. În total sunt 15 judecători care pleacă din 1 martie. Această decizie este foarte importantă din motivul că nu se știe ce va fi cu cauzele care se examinează la Curtea Supremă de Justiție. De exemplu, cazul ex-președintelui Igor Dodon, episodul unde este învinuit de coruperea pasivă, celebrul caz Culioc, a fost examinat din complet de 3 judecători. Unul din ei azi și-a anunțat demisia. Adică va trebui să fie schimbat un membru a completului la Igor Dodon. Următorul judecător care și-a dat demisia este membru a completului care examinează cererile cu privire la rezultatele pre-vetting-ului. Aceasta tot este important, că mai sunt judecători care s-au plâns și ce va fi cu dosarele acestea când vor fi examinate, pentru mine nu este clar. Plus la aceasta, săptămâna trecută a fost publicat un proiect de lege a ministrului justiției care presupunea că toți judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi supuși evaluării extraordinare, vor fi verificați audierile și cum ei au respectat normele etice, inclusiv ce relații de rudenie și afinitate ei au avut în sistemul de justiție. Și în acest proiect, care este doar proiect, era o prevedere că judecătorii care își dau demisie în timp de 20 de zile după ce intră proiectul de lege în vigoare, ei scapă de această verificare. Dar ei nu vor avea posibilitatea să se întoarcă în sistemul justiției viitorii 7 ani, anume la funcție de judecător. Acei care pică evaluarea deja n-ar putea să poată să acceadă și în alte funcții, de exemplu de procurori și de avocați. Deci, era o privedere aceasta legală dacă vorbim că judecătorii își dau demisia mai devreme decât proiectul a fost adoptat, înseamnă că ei n-a să aibă această interdicție să se întoarcă. Plus la aceasta, noi nu știm motivele reale care au dus la așa efect, adică nimeni nu... În ședință CSM-ului n-au anunțat motivele plecării judecătorului, dar au spus că sunt 12 la număr, plus 3 membri de la Consiliul Superior al Magistraturii.
Tu urmărești cu mare atenție procesul de pre-vetting și ne-am făcut un bun obicei când discutăm împreună să tragem un fel de bilanț. Așa. Unde stăm acum cu pre-vetting-ul considerat așa de important de guvernarea de la Chișinău pentru reforma justiției?
Săptămâna trecută au fost anunțate rezultatele la ultimii 4 candidați la funcție de membru ai CSM-ului. Comisia le-a respins încă 4 judecători și cu aceasta au finalizat verificarea judecătorilor. Deci, după aceasta poate fi organizată adunarea generală a judecătorilor, unde ei își vor alege reprezentanții care vor forma un CSM nou. Moment interesant este că trebuie să fie aleși 6 judecători, 4 reprezentanți din instanțele de fond, un reprezentant din Curtea de Apel și un reprezentant din Curtea de Justiție, Supremă de Justiție. Dar noi aveam cazul când au promovat evaluarea doar 5 judecători și toți lucrează în instanțele de fond. Adică putem spune din start că în viitorul CSM nu vom avea reprezentanți din Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel. În total, CSM-ul va fi alcătuit din 12 membri. Comisia pre-vetting trebuie să verifice încă reprezentanții societății civile, dar aceștia vor fi aleși de Parlament, dar nu de judecători.
A fost Nadejda Coptu. În ultimii ani am avut mai multe motive să trăim sentimente de frică. Frica de necunoscut atunci când a început pandemia, nesiguranța zilei de mâine. Iar începutul războiului din Ucraina a generat și mai multe motive ca să trăim sentimente de frică și neliniște. Așa și începe Victoria Coroban, un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, în cuvintele sale, mustre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În noul episod, invitată este psihoterapeuta Parascovia Topadă Coroi, care nu doar constată că anxietățile s-au înmulțit, dar și explică cum pot fi ele depășite.
Ce rol are în astfel de situații frica? De ce trăim frică?
Frica este, de fapt, o reacție firească a noastră la orice pericol real și are rolul de a ne mobiliza toate resursele noastre interne ca să putem să facem față acestui pericol real. Mecanismul fiziologic al fricii, la fel ca și, să zicem, cum zicem noi, mecanismul fiziologic al stresului. Cred că asta este mai cunoscut. Se eliberează noradrenalină și adrenalină și asta înseamnă că organismul se pune în mișcare. Inima bate un pic mai repede, circulația sanguină, să schimbă tot ce ține de sistemul gastrointestinal, să schimbă pentru a ne pune în starea asta de a avea una din reacții luptă sau fugă, da? Să știm ce să facem ca să depășim sau să evităm pericolul. Pentru că reacția de luptă nu este decât confruntarea pericolului, căuta soluții, al înfrunta. Și reacția de fugă atunci când noi percepem că pericolul este mai mare și cel mai logic ar fi să noi să ieșim de acolo, gen când dară de casa nu, prea tare nu te apuci să stângi cu ceva ce ai tu la îndemână, dar ești de acolo. Deci pe ne asigură supraviețuirea mare, pe asta e mecanismul.
Dacă mă gândesc în situații de război și mă gândesc la vecinii noștri da, din Ucraina, frica e cea care i-a ajutat să se mobilizeze, de exemplu, ca să-și lase casele și să caute o țară mai sigură, un loc mai sigur.
Sau să lupte.
Sau să lupte, da.
Sau să lupte ca să-și apere casa. Și e legat de un, în cazul ăsta, e legat de un pericol real. Da, ceva care în realitate te amenință.
Dar putem să trăim această stare de frică și față de pericole imaginate?
Da, dar nu atât că e pericol imaginat, se bazează pe niște experiențe a noastră din trecut și sunt frici care noi le numim fără obiect, sunt anxietățile. În mare, ele oricum sunt legate de o asociere cu experiențe neplăcute din trecut, gen pierderea persoanei de îngrijire primară, mama, tata, cu separările, să zicem, sau pierderea iubirii acestor persoane de îngrijire, care pentru bebelușul mic sunt echivalente cu moartea. Deci un copil vulnerabil nu se poate îngriji singur și nu există un copil fără brațele unui adult, nu? Iar anxietatea reactualizează acele frici de neajutorare enormă.
Și aici cred că e cazul să explicăm care e deosebirea, de fapt, dintre frică și anxietate, pentru că eu mult timp am crezut că sunt sinonime și am mai întâlnit oameni care credeau că doar e un cuvânt mai nou pentru frică, anxietatea fiind un neologism pentru frică.
Este o deosebire majoră între frică și anxietate. Frica este legată de un obiect real, dar și frica se împarte. Este frica ferească, care ne mobilizează pentru, ziceam, reacțiile astea de răspuns, fugă sau luptă, pe care noi cumva o putem trăi, o putem descărca, o putem verbaliza. Și este spaima, ceea ce numim, că noi și spunem spaimă și în popor.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marți, odată la 2 săptămâni. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, miniștrii apărării din NATO se reunesc la Bruxelles săptămâna aceasta, anume în 14 și 15 februarie, ca să discute intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina. La 13 februarie, secretarul general NATO Jens Stoltenberg remarca urgența a furnizării de tehnologie ofensivă cheie Ucrainei înainte ca Rusia, spune el, să poată prelua inițiativa pe câmpul de luptă. Dan Alexe are detalii.
În timpul recentei vizite a lui Volodymyr Zelensky în Europa, el a spus: noi, ucrainenii, nu ne apărăm doar pe noi înșine, ci vă apărăm și pe voi, întreaga Europa. Însă, experții militari, economiștii sau politicienii încep să-și pună întrebarea dacă acest război nu are cumva un cost politic și economic prea mare pentru populațiile și economiile Europei Occidentale. Mulți dintre cei care participă la această reuniune ministerială a NATO de astăzi și mâine își pun asemenea întrebări despre continuarea războiului în Ucraina, și anume, nu costă oare prea mult economic și politic acest război? N-ar fi timpul să facem concesii pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil? Mulți experți susțin această teză. O Rusie înfiptă în granițele Europei ar împinge însă bugetele europene ale apărării până la nivelurile stratosferice ale războiului rece, probabil cu 144 de miliarde de euro mai mult. Este mult mai mult decât se cheltuie azi pentru Ucraina, iar Statele Unite poartă greul financiar și militar al apărării Ucrainei. Cum o constată experții NATO, ucrainenii se confruntă cu următoarea ecuație. Cum să-și elibereze țara, să alunge armata rusă, dăunând însă Rusiei cât mai mult posibil, evitând cu strictețe să lovească orașele rusești și populațiile lor? Evitarea unui conflict generalizat are ca rezultat faptul că ucrainenii luptă, cum se spune între ghilimele, cu un braț legat la spate. Exercițiu contorsionist care are ca rezultat sanctuarizarea de facto, ba chiar la cererea occidentalilor, a teritoriului rus. Apărarea Ucrainei fără a intra în război cu Rusia implică dificultăți extreme pentru ucraineni. În primul rând, o întârziere importantă în livrarea armelor. Între cerere, decizia furnizorilor, pregătirea soldaților care vor folosi acele arme și sosirea fără incidente a echipamentului pe câmp. câmpul de luptă. Acest lucru se verifică bine cu decizia de livrare a tancurilor. Ele nu vor fi operaționale înainte de luna mai, adică peste două luni. Ele ar fi totuși aceste tancuri foarte utile pentru a contracara actuala ofensivă rusă din Donbas. A doua dificultate, calendarul. De pildă, Joe Biden a anunțat că ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie anul acesta, pentru că vin alegeri prezidențiale în Statele Unite anul viitor, dar și în Rusia și, nu în ultimul rând, în Taiwan. Toate acele buletine de vot vor interfera cu luptele de pe teren. Americanii doresc un război scurt, în vreme ce Putin pariază pe un război de uzură. Și, în sfârșit, al treilea obstacol, țărilor furnizoare le este tot mai greu să treacă la o economie de război. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
De la începutul invaziei rusești, orașul Harkov, al doilea ca mărime în Ucraina, a fost constant supus bombardamentelor, însă forțele Moscovei n-au reușit să-l cucerească. Periferia nordică a orașului a avut cel mai mult de suferit. Acolo nu există practic nicio clădire întreagă, iar localnicii n-au lumină, apă sau încălzire. Radu Benea rezumă un reportaj pe această temă al postului nostru de televiziune Current Time.
Igor Dudnik locuiește singur într-un bloc cu 9 etaje, parțial distrus, la marginea orașului Harkov, fără lumină, apă și încălzire. A rămas să locuiască aici, chiar dacă apartamentul său a ars, iar una din scările blocului s-a prăbușit. Este ultima stradă din cartierul Saltovka de Nord, la intrarea în Harkov dinspre Rusia. De aici se poate vedea șoseaua de centură, de partea cealaltă a căreia s-au aflat timp de două luni forțele rusești invadatoare care bombardau orașul non-stop. În cartier, practic, nu a rămas nicio clădire întreagă. În prezența mea, blocul a fost lovit de 16 ori, spune Igor Dudnik. Nu știu cu ce muniție, nu mă pricep, dar panourile de beton erau spulberate, cădeau pe mașini și prin prejur. Însă asta nu ne speria prea tare. Noi cu soția ieșeam pe brânci și ne ascundeam în coridorul comun. În primele cele mai grele luni ale invaziei, Igor și soția sa au fost nevoiți să plece. Și bine au făcut, spune bărbatul, pentru că a constatat apoi că apartamentul le-a ars complet în urma unui alt bombardament. Pereții au crăpat, au venit experții și au spus că aici nu se mai poate locui, totul va fi demontat, dar sper că blocul va fi reconstruit. Igor mai spune că soția s-a murit, inima ei n-a mai rezistat, iar el s-a întors acasă, numai că locuiește acum în apartamentul unei vecine, care a murit și ea în urma unui bombardament. Este singurul locuitor în tot blocul cu 9 etaje, în care nu există lumină, apă și încălzire. Recent însă, blocul a fost parțial reconectat la rețeaua de gaz.
Când eu acasă, включаю газовую плиту.
Când sunt acasă, aprind aragazul, închid ușa și mă învelesc cu două plăpumi peste cap. E suportabil, cât de cât. Nu am altă soluție. Am reșou electric, dar nu-i curent. Bărbatul mai spune că are o lampă LED cu un mic panou solar pe care l-a primit de la voluntari. Cel mai util lucru pentru mine acum este acest panou solar, de la care încarc lanterna și telefonul. Este ca și cum aș avea un Mercedes 600. Igor iese în fiecare zi în oraș, după hrană caldă, pe care o aduc voluntarii.
Borș,
adbivna,
ris,
ciorbă și cotlet cu orez. Voluntarii aduc un meniu complet de prânz pentru toți locuitorii acestui cartier distrus.
Очень хорошо готовят, очень. Мы все время кушаем, потому что здесь пока денег нету, ничего нету, а обеды прекрасные.
Gătesc foarte gustos și noi mâncăm foarte bine, spune localnica Irina Ripa. Tot timpul venim aici, pentru că deocamdată n-avem bani, n-avem nimic, iar prânzul e minunat. Mulțumim voluntarilor noștri.
Спасибо нашим волонтерам.
Voluntarii spun că oamenii nu numai că au rămas fără bani și nu pot să-și cumpere hrană, dar nu au nici condiții elementare pentru a-și pregăti de mâncare. Voluntara Svetlana Kovaleska a locuit și ea în acest cartier până la război, dar s-a mutat împreună cu copiii în altă parte a orașului și stă acum în chirie.
Nu mai are niciun condiții. Vădă nu mai are. Svitlo, v koga je, v koga...
Aici nu există niciun fel de condiții de trai. Apă nu-i, lumină unii au, alții nu, gaz la fel, nici încălzire nu-i în multe apartamente. Oamenii nu au cum să-și pregătească de mâncare. Localnicii spun însă că s-au adaptat la asemenea condiții.
Для питья мы на роднике берем. Ну, вообще для меня сейчас самое тяжелое, это когда ракеты.
Nu am apă potabilă, de aceea o aduc de la izvor, spune o altă locuitoare, Svetlana Kaminska, adăugând că pe toate le suportă și le-a acceptat, mai puțin însă faptul că rachetele zboară deasupra Harkovului. Igor Dudnik spune și el că nu are de gând să-și părăsească locuința. El speră foarte mult să se poată întoarce în apartamentul său, unde a locuit mai mult de 30 de ani.
Не дождетесь. Я спортсмен, поэтому...
Nu plec de aici. Sunt sportiv, așa că dacă am linia de start, pot vedea și linia de sosire. Dar ca să ajungi până acolo, trebuie să continui să mergi mai departe, să nu te oprești, mai spune locuitorul orașului Harkov, Igor Dudnik.
Statele Unite privesc de câteva zile spre cer, unde au apărut obiecte zburătoare neidentificate, repede doborâte de aviația militară americană și într-un caz cel puțin de aviația Canadei vecine. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Totul a început cu balonul de observație trimis de China, care a traversat teritoriul Statelor Unite, fiind doborât de îndată ce a zburat în zona Carolina de Sud, deasupra apelor teritoriale americane. Asta a iscat dispute politice în America. Reacții din partea Chinei, dar probabil s-ar fi stins dacă nu ar fi fost detectate imediat după aceea numai puțin de alte trei obiecte zburătoare neidentificate deasupra Americii de Nord. Unul vineri, altul sâmbătă și un al treilea duminică. Ca și balonul Chinei, toate au fost doborâte, dar informațiile cu privire la ele sunt insuficiente. Nu se știe de unde provin ultimele trei, dacă este un stat sau o entitate particulară, nici care ar putea fi rostul lor, doar că sunt mai mici decât balonul chinezesc și zboară mai jos, de unde și posibilă primejdie în anumite cazuri pentru aviația civilă. Mai mult decât atât, una dintre întrebări este dacă numărul acestor obiecte zburătoare a crescut brusc sau ele fuseseră nedetectate de forțele de securitate de acum de o vreme. Firește că cei cu imaginație se întreabă dacă sunt nave extraterestre. În acest sens, răspunsului Glenn Farhurk, care conduce Comandamentul pentru Apărarea Spațiului Aerian, nu a avut, poate neintenționat, darul să alunge supoziția. Citez, las comunitatea de informații și contrainformații să dezlege acest mister, nu am exclus nicio posibilitate, a spus Farhurk la o conferință de presă. Firește că este un răspuns prudent sau birocratic, nu un indiciu ascuns. Analiști înclină să creadă că fenomenul nu e nou, doar că radarele militare sunt acum direcționate să-l detecteze. Radarele sunt programate să culeagă informație pe baza vitezei de deplasare, deci este suficient să reglezi acea componentă pentru a detecta mai mult. Van Herk spune că ce se detectează acum sunt obiecte relativ mici care ar putea proveni din diverse surse umane care nu prezintă amenințări. De altfel, autoritățile americane au ținut să precizeze că nu există nicio rațiune să se creadă că obiectele ar purta armament sau agenți chimici sau bacteriologici. Ținând cont de faptul că administrația Biden vrea să evite mini-criza legată de balonul Chinei, pe care nu l-a doborât inițial, armata americană are ordine să caute cu mai mare atenție astfel de obiecte. Ceea ce și face. Și probabil va găsi și mai multe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm? Deputații moldoveni nu vor putea fi urmăriți penal dacă nu le-a fost ridicată imunitatea. Decizia a fost pronunțată marți 14 februarie de Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Majoritatea parlamentară a guvernării PAS propunea anterior un proiect de lege care permitea arestul, perchezițiile și judecarea deputaților, chiar dacă se află sub protecția imunității parlamentare, aceasta ca parte din lupta anticorupție. În vecini, Institutul Național de Statistică al României a transmis că produsul intern brut al țării membre în Uniunea Europeană a crescut cu 4,8% în 2022. Este unul din cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană într-un an de relansare economică după pandemie, dar și de război în Ucraina.
Potrivit Eurostat, România a avut de altfel una din cele mai mari creșteri economice trimestriale în ultimul trimestru al anului trecut, anume 1,1%. Anunțul de la București vine la o zi după ce Comisia Europeană a confirmat că, în ciuda condițiilor adverse, creșterea PIB în 2022 a fost în medie de 3,5%, atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro. Altă știre destul de bună este că anul acesta Uniunea Europeană și zona euro ar putea evita recesiunea, potrivit tot estimării Comisiei Europene. Creșterea, ce-i drept slabă, ar urma să fie de 0,8% în Uniunea Europeană în medie și de 0,9% în zona euro. Aici încheie Pe Agenda. Vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.